fólki að borða í kvöld?
Það föstudagur og það nú eiginlega verður að segjast eins og á föstudögum þá verður maður alltaf einhvern veginn að fá eitthvað gott í lokvikunar.
Samt einhvern veginn, þú veist, það nýbúið að vera páskar, nýbúið að vera sem þetta eru fyrsti. Þetta svolítið svona mist ykkur þegar núna alltaf eitthvað svona gott í maður. Það rosa mikið af alls konar.
Hvað ætlaðu þú að svenna elda fyrir því kvöld?
Það annað ekki elda neitt, ég ætla að fara á Kúmen í Kringlunni og fá mér eitthvað í gogginn með dætrum mínum. Því við erum að vera í leikhús á eftir.
Já, býttu að sjá hvað?
Við erum að vera að sjá farsan Tóm Hamingja. Ég gaf dætrum mínu þetta í sumargjöf að fara saman í leikhús.
Þannig að þið ætlið bara að elda með kreditkortinu.
Já, við erum bara ætli, ef ég þekki það rétt, þá ég að fara að borga þetta allt. Þá getur bara allir fengið sér það sem þið vilja og hittast í miðinni.
Ok, Ásgeir, hvað þú að gera?
Herðu, ég var að segja Reykjanu frá því daginn, ég í svona kebab átaki.
Já, kebab, já, prófa alla kebab.
Ég prófa alla kebabstaði á höfuðborgarsvæðinu núna á næstu vikum og það komið að kebabstaði í Hafnarfirði sem ég veit ekki alveg, ég ætla að finna nákvæmlega út úr hvar hann en ég ætla að fara á kebabstaði í Hafnarfirði og tjekka á stöðinu.
Hann bara kebab yfir sig, sko.
Það svolítið þannig.
Kebabalúna.
Og veistu að hverju tyrkirnir eru svona lélir í fótbolta?
Já, það er að því að alltaf þeir eru þið fá hot að þú opnaði kebabstað.
Þeir eru svona glæst, hvað er það þú bara, Jónas?
Ég ætla að vera svolítið ítalskur í kvöld. Ég ætla sem sagt að vera með ravioli fyllt af hérna einhverju góðu svona
Kondum með spínati.
Já, svo ætla ég að þegar ég búin að sjóða það þá ætla ég að steikja það upp úr brenndu smjöri með einhverju svona og smá osti
brenndu smjöri?
Já, brenndu smjöri, það kemur svona rosa
kemur svona brunalikt þó?
Nei,
kemur ekki svona sætt
jú, það verður svona, það verður rosalega gott bræðar
já, ok
Herri, þú fer bara kúmen í kvöld
ég fer að kúmen en Birta Björnsdóttir, hvað ætla þú að borða í kvöld?
Hérðu, frábær spurning, sko ef ég verið að hringja á flest öllum föstudögum ársins í mig með þessu sömu spurningu, þá myndi ég segja pizza. Það er svona algjör hefð því að familíunni að borða pizzu heima sem að maður minn býr til.
Já.
En ég ætla að bæða þetta á vanunum í kvöld, ég á Akureyri, strákurinn mér var að keppa hérna Anders andaleikunum, þannig að ég ennþá hérna í höfust á Norðurland.
Aha.
Og þú sé, ég þurfum að láta eitthvað veitingastæði bara elda fyrir mig í kvöld.
Það er þetta að fá pizzur á Akureyri og veitingastöðunum, sko?
Það er reyndar rétt, það er reyndar rétt. Mér alltaf sama á, hérna, ég borðaði pizzu á greifanum í gæran, ég hugsa ef ég fari eitthvað annað í kvöld.
Ég myndi mæla það með sushi pizzunni á Röpp. Hún geggjuð.
Já, það aldrei að vita. Þú veit allavega hvað eftir maturinn verður allavega borðaður í Brynju í kvöld. Það svona eina sem ég vita.
En sko Birta, hérna, við hjón erum áskrifendur af þættinu og búin að vera bara í alla vetur. Þetta eru geggjað skemmtilegi þættir.
Robert, gaman að heyra, takk fyrir það. Það er allavega mjög gaman að gera það líka.
Já, við þurfum allavega bara að vera búin að borða þegar þú byrjar, hvenær byrjar í kvöld?
Sko, ég byrja á 8. tíma, ég held við 20 minn í 8 og þetta er sko loka þátturinn okkar í kvöld í þessu sísóni.
Okay.
Er þetta frétt?
Já. Og hverjir eru í þættinum í kvöld?
Það eru frábærir hérna fyrrum fjölmiðlamenn og núverandi, það er sérst Lóa Pind Aldísadóttir og Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir eru lið á móti Þorsteini Jóð og Guðmundi Steingrímssyni.
Skemmtilegt! Jónas er líka laus í næsta sísón er Jónas mjög áhuga sem er koma.
Hann er hér með komin á blað.
Já, Birta, kjærlega fyrir þetta og hlakka til að sjá því í kvöld.